изјави денеска портпаролката на Руското министерство за надворешни работи Марија Захарова. Таа рече дека очигледно оти настаните се развиваат од лошо кон полошо и дека уште еднаш нагласуваат дека силите на НАТО за Косово и мисијата на Европската Унија ги имаат потребните мандати да спречат беззаконие и затоа сносат целосна одговорност за заштитата на цивилите, обезбедувајќи мир и безбедност, рече Захарова. САД ја вклучија Хрватска во својата безвизна програма која има возможува на хрватските граѓани до 90 дена да останат во САД без виза, изјави денеска американскиот секретар за внатрешна безбедност Алехандро Мајоркас. Како што е наведено, визите ќе бидат укинати најдоцна до 1 декември 2021 година. Мајоркас нагласи дека денешното назначување на Хрватска за нов учесник во програмата за укинување на визите е важно признание за заедничките економски и безбедносни интереси на двете земји. Хрватска стана 40-та членка во програмата на САД за укинување на визите по исполнувањето на строгите услови поврзани со безбедноста, борбата против тероризмот и спроведувањето на законите.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен за време на посетата во Скопје изјави дека нивната цел е Северна Македонија и Албанија да почнат преговори со Европската Унија пред крајот на годината. Таа рече дека разговарале и со Бугарија за надминување на последната пречка за одржување на првата меѓувладина конференција. Премиерот Заев рече дека решението треба да се бара во португалскиот предлог. Известува Сргјан Стојанчов.
Постигнавте извонреден напредок и донесовте храбра одлука. Иднината на Северна Македонија е во Европската Унија и ве сакаме покрај нас. Сега Европската Унија треба да испорача. Не губете верба, но треба да направиме уште еден чекор напред, порача председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на заедничката пресконференција со премиерот Зоран Заев во Скопје.
Со двете страни работиме и разговараме и со Бугарија со цел да ја надминеме оваа последна пречка. Има многу добри идеи за кои што вреди да се размисли. Се со цел да ја надминеме последната пречка и да започнеме со првата меѓувладина конференција. Нашата цел е со Северна Македонија и Албанија да започнеме пред крајот на годината. Има многу работа, сметам дека е добар процес, многу разговори, затоа што има многу теми кои што можат да се решат со добар диалог, со инвестирање на добри идеи за тоа како да се решат проблемите. Севкупната цел е да се започне со пристапниот процес, кој што веќе не треба да биде попречуван од овие теми.
Фон дер Лајен вели дека